Ma tahan lugeda täna hommikul ühe teksti ja see on äärmiselt lühikene Tessaloonika kirjast. Kui teil on piiblik kaasas, võibolla mõnel on, siis võtke lahti palun Apostel Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele, viimane peatükk, siin on viies ja viienda peatükki 17. salm. Ma ikka julgustan siin tulema kirikusse piibliga ja üleüldse piibel on üks niisugune töövahend või tööriist, millega sa saad alati, mille sa saad alati kaasa võtta. Ja kui su piibel on kodus liiga suur, siis meie raamatuletis on ka väiksema mõõdulisi ja kaliibrilisi piibleid müüa, sa võid osta väiksema ja siis see mahub sulle kotti ja sa saad selle kaasa võtta. Nii et piibel ühe kristlase elus võiks olla ja peaks olema selline väga, väga tuttav ja niisugune omane tööriist, mida me saame alati kasutada, kui meil vaja on. Ja tihti luguga vahest inimestega rääkides me nagu hakkame arutama selle üle, et mis sulle meeldib ja mis mulle meeldib ja arutleme ja lõpuks vaidleme üksteise maitset üle. Aga lõpude lõpuks ikkagi on oluline see, et me mõistame, et meie usk toetub Jumala sõnale ja ka meie usaldus Jumala vastu tuleneb enne kõike Jumala sõnast, sest Jumal on oma tõotused annud meile piibli kaudu. Jumal ei kirjutanud kuskile seinale, mida mõni inimene nägi ja mõni ei näinud, vaid siin on kõigile loetav. Ja me kõik saame sellele toetuda, me saame kõik selle peal seista ja sellepärast on Jumal annud meile sõna, et me seda kasutaksime, selle selaksime ja seda ka oma elus rakendaksime. Aga nüüd see lühikene kirjatekst siin, Apostel Paulus kirjutab Tessaloonika kogudusele oma kirja lõpus ja annab mitmed juhised. Ja ütleb siin niimoodi, et palvetage lakkamatult. Palvetage lakkamatult. Me inimestena elame maailmas, mis soosib peaaegu kõike muud kui palvetamist. Me inimestena elame maailmas, kus on probleemid. Me elame maailmas, kus meie ümber on probleemid. Iga üks meist võiks mõnda nimetada. Me kõik näeme neid, me teame neid. Ja väga paljudel meist on olnud või on meie elus probleemid. Meil on probleeme, meil on raskusi, hetki, kus sõna otseses mõttes nagu asjad on juukse karva otsas. Ja me tunneme seda, et kui siin imeti sünni, siis me ei tea, mis edasi saab. Siin võivad olla väga, väga erinevad valdkonnad meie elus, kus me võitleme ja maadleme sõna otseses mõttes asjadega, mis teevad meile valu, teevad meile haiget ja need alati ei pruugi olla ainult meie oma võitlused, need võivad olla ka kellegi meie lähedas inimesega seotud, need võivad olla meie lapsed, meie abikaasa, keegi inimene meie kõrval, kes on meile kallis ja armas, tal on raske, ta on haige, temal on mingid probleemid ja mured, mis puudutavad ka meid väga lähedalt. Ja nii see ongi, et me kanname tegelikult üksteist oma südames, me kanname üksteise lähedal, nii et selles mõttes see on normaalne, et see niimoodi on. Me elame maailmas, kui mitte päris niimoodi ütelda, et ta on täis probleeme, aga kui me natukene vaatame ringi, siis me märkame, et neid on palju. Muidugi teine võimalus on ja tihti luguga meil öeldakse, et ärme vaata probleeme, vaatame võimalusi ja vaatame, mis on head asjad ja see on absoluutselt õige ja aamen. Ma olin vaimustatud eelmine pühapäev Ivo jutlusest ja nendest mõtetest, mida ta esitas siin. See on absoluutselt haruldane. Et me inimestena ka õpime selles maailmas elama niimoodi, et me teeme omalt poolt selle osa, mis on meie võimuses. Aga ma tahan ka ütelda seda, et meil on aegajalt hetki olukordi, kus nagu asjad on väljaspool meie võimalusi. Täiesti väljaspool meie nii öelda sellist kapatsiteeti või võimekust selle asjaga kuidagi toime tulla. Lihtsalt see on nii, me ei saa mitte midagi teha. Kui imet ei sünni, siis tõenäoliselt ei juhtu palju midagi. Siin me peame lihtsalt õppima selle olukorraga elama, me peame õppima sellega kuidagi niimoodi igapäevaselt nagu koos elama. Ja meie elus on aegalt selliseid olukordi. Ja võibolla, et täna hommikul sina oled siin Jumala kojas, oled tulnud ja sinu elus on selline olukord, mis on väljaspool sinu võimet seda muuta. Sa võid teha oma parima, sa võid oma reageeringuid sellele olukorrale parandada, sa võid püüda olla positiivne, näha selles pooles klaasis vees, et seal on üle poole klaasi ja sa võid roosis vaadata seda õit ja mitte okkaid, eks ole. Ja no, me teame neid mõtteid on ju ja need on väga õiged ja head asjad. Aga on teatud hetked, kus on raskused või situatsioonid, mida me ei saa muuta. Ja vahest nad on ka nõnda suured ja võimsed või niimoodi tugevad selles mõttes, et nad võtavad meie tähelepanu ja kurnavad meid sõna otseses mõttes. Ja me vajame sellistes olukordades midagi, mis tuleb meist väljas poolt. Keegi, kes aitab meid väljas poolt. Ja nüüd me elame inimestena selles maailmas. Ja on ju ikkagi nii, et me tahame inimestena ka üksteist aidata, me tahame üksteist julgustada, toetada ja see on hädavajalik, et me seda teeme. Aga mingitel hetkedel võib juhtuda ka nii, et meie olukord on sarnane, et inimeste võime meid aidata on ka piiratud või seda polegi. Olukord on sarnane, et ükskõik, kelle juurde sa läheksid ja temale ka sellest räägiksid ja abi paluksid, ta ei saa sind aidata. On hetki olukordi, kus me saame kellegi käest minna abi paluma. Kui sul on kodus saia tegemine pooleli ja sa oled korraga avastanud, et munad on otsas, sa oled naabrinaise juurde ja küsid muna ja tõenäoliselt ta lehk on mõni külmkapis, ta annab sulle, eks ole, ja probleem on lahendatud. Aga kui probleem on tõsisem ja probleem on suurem, probleem on palju elulisem ja selles mõttes ka palju, nagu selles mõttes, sellel on palju rohkem kaalu sinu elus. Ja selles, mis sinu elus saab, kuidas asjad arenevad ja lähevad või sinu kellegi lähedas elus, siis mis siis teha? Ja piibel selles suhtes ei jäta meid teadmatusse, mida me sellistes olukordades peaksime tegema. Piibel ei jäta meid kuidagi pimedusse või sellisesse kahtlevasse või ebamäärasesse olukorda, mida me peaksime tegema sellistes olukordades, kui asjad on sõna otseses mõttes nagu peaga vastu seina. Tupik on ees, väljapääsu ei ole. Apostel Paulus kirjutab siin Tessaloonika kogudusele ja seda sugugi mitte ainult kogudusele, mis kunagi Tessaloonikas tegutses ja toimis ja oli olemas, vaid täna see on meie jaoks siin. Ja ta ütleb need nii lihtsad sõnad. Ta ütleb, palvetage lakkamatult. Mõned meist on palvetanud. Midagi ei ole juhtunud. Mõned meist on teinud mõne palve, aga kõik on samamoodi. Apostel Paulus ütleb siin, palvetage lakkamatult. Õieti see, mida ta ütleb siin, ei olegi mitte ainult seda, et palve võiks olla või peaks olema kuidagi teie elu üks osa. Üks komponent teiste komponentide hulgas, vaid ta ütleb, et palve peaks olema teie elustiil. Palve peaks olema midagi, mida sa oled, mitte mida sa teed. Et sinu elu on nagu palve. Ja see ei tähenda sugugi mitte seda, et sinu elu on palve ja siis sa lihtsalt nagu õljud ringi ja teed asju ja nii edasi, vaid tegelikult ka sinu elus on hetki ja aegu, kus sa oled süvenenult oma taevase isa Jumala ees palves. Mina olen vahest imestanud, kui ma olen vaadanud filme ka teistest maadest, seal on mõned telekanalid, mis tulevad satelliidi pealt või nende kaablite kaudu, nagu National Geographic või mõni muu kanal, mis tutvustab teiste maade kultuuri, elu, religioone ja need on tohutult toredad ja põnevad vaadata. Üks asi, mis ma olen imestanud, et inimesed selles maailmas on väga religioossed. Ma olen avastanud, et palve ei ole inimestele üldse midagi võõrast või niukest elukauget. Ma räägin nüüd globaalselt, üldises mõttes. Inimesed palvetavad ja nad palvetavad erinevate nii-öelda jumalate ja vahest ka kujude ja asjade poole. See on teine teema. Aga inimesed palvetavad selles maailmas. Ja see on märk sellest, et inimesed selles maailmas otsivad sisemist vaimulikku tuge ja tugipunkti. Sest see maailm on ebakindel, olukorrad on ebakindlad ja vahest, nagu ma ütlesin, ka üle pea käivad. Me otsime sisemiselt rahu, me otsime sisemiselt midagi, mis annab meile kindluse tunde. Et me elus ei kõigu, et me ei ole ebakindlad ja et me ei pea ka hirmu tundma nende olukordade ja situatsioonide ees, millede keskel me elame. Ammugi veel nende situatsioonide ees, mis võiksid tulla. Inimesed selles maailmas otsivad sisemist tugipunkti. Ja sellepärast inimesed palvetavad. Ja ma olen avastanud veel ühte asja. Ma olen avastanud seda, et inimesed üldiselt maailmas palvetavad isegi vahest rohkem kui kristlased palvetavad. Võtavad seda palju tõsisemalt. Eestis ei ole veel islami usk väga palju levinud. Kas mõni teist teab, mitu korda üks vaga tõsine moslem päevas peaks palvetama? 5 korda. Mitu korda sina palvetad päevas? Ma usun, et see küsimus tegelikult ei ole, mitu korda sa palvetad. Vaid küsimus on nagu selles, kuidas sina suhtud oma suhtlemisse oma Jumalaga. Kuidas sina suhtud temasse, millise hoiaku ja meelsuse ja asendiga oma südames sina elad tema ees. Kas sa tajud seda, et ma sõltun temast või et ma saan oma eluga ise hakkama? Arenenud lääne ühiskonnas, kus me elame, inimesed saavad endaga ise hakkama. Inimesed tulevad endaga toime ja sellepärast me ei vaja palvet. Me saame ise omadega toime. Lääne-Euroopa tervikuna peetakse üheks kõige selliseks mitte religioossemaks piirkonnaks maailmas. Sest samal ajal meil on üks kõige parem elujärg maailmas üleüldse. Me saame ise hakkama. Meil läheb kenasti, me saame toreda palganumbri iga päev oma palga pangakontole iga kuu. Mõni võibolla saab iga päev, ma ei tea. Aga me saame nii-öelda oma eluga toime. Meil on tuba soe. Meil on toitu poes piisavalt, asjad laabuvad ja etenevad. Meil ei ole viga. Meie juhid hoolitsevad selle eest, et viia meid Euroopasse täielikult. Et ka kõik see heaolu, mis seal on, et me saame ka sellest osa. Ja ma ei ütle, et see on ise enesest halb. Ma ei ütle, et me peaksime nagu seda eirama või kuidagi seda nagu negatiivseks pidama. Aga ma tahan öelda, et kui me selle juures unustame ära ja ei taju enam seda, et viimselt meie elu sõltub tegelikult Jumalast, eriti kristlastena. Siis me oleme ohtlikus olukorras ja me oleme hädaohtlikus olukorras. Ja sellepärast apostel Pauluse nõuanne on äärmiselt ajakohane ja asjakohane, palvetage lakkamatult. Jumala sõna ja Jumal ise oma sõna kaudu kutsub meid palvetama. Ja loomulikult seda sama teksti lugedes, kui me tahame õppida palvetama, siis me peame vaatama veel, mida piibel ühes ja teises kohas palvekohta räägib. Ja see ei ole minu eesmärk täna kogu piiblit ümber rääkida siin, mis puudutab ka palvet. Aga ma tahan täna innustada ja julgustada sind oma isiklikus elus tegema ühe uue pühenduse, et palvetada. Et seista oma Jumala ees ja palvetada. Ja mitte lihtsalt teha palveid, mitte lihtsalt kuidagi teha seda, mida sa oled harjunud tegema, vaid ma tahan julgustada sind tegema ühe uue pühenduse. Ma tahan Jumal võtta aega, et olla koos sinuga. Ja mitte lihtsalt, et kuidagi viisi ennast nagu sellest elust ära lõigata või kuidagi oma probleemidest või asjadest ennast välja tõmmata. Vastupidi. Ma usun, et palve on üks kõige reaalsem tegevus, mille kaudu meie võime tulla toime olukordadega, mis on meie elus, ja mille kaudu ka me võime näha muutusi selles maailmas. Nüüd, palve loomulikult ei ole ainukene asi, mis kõik probleemid lahendab. Viimselt ja lõplikult. Aga mida palve teeb, sellest ma tahan täna mõne sõnaga, armsad sõbrad, teiega jagada ja teiega rääkida. Me rääkisime ennem Eesti Vabariigist. Eesti Vabariik saab 19-aastaseks taas iseseisvunud Eesti Vabariik. Ja see on üks ime asi. See on absoluutselt ime, ime, ime. See oli 95. aasta, kui ma läksin tööle Eesti kaitseväkke kaplanina ja alustasin teenima Tartus. See oli üks absoluutselt haruldane aeg. Me olime väga nii ikkagi noor riik veel tollel ajal. Ja näha seda, mis moodi juba nende mõne aastaga, kas või Eesti kaitsevägi oli hakanud toimima. Ja kuidas asjad olid hakanud liikuma, see oli üks ime. Nullist, noored mehed. Vähe oli neid mehi, kes tulid nõukogude sõjaväest või armeest Eesti Vabariiki. Seal olid mõned mehed ja väga tublid nendest mitmed. Aga enamus olid noored mehed, kes õppisid ja hakkasid pihta ja tegutsesid. Ja asi läks, asi liikus. Ja täna meil on Eesti kaitsevägi. Muideks septembrikuus on mul tulnud kutse minna õppekogunemisele, nii et ma pean minema Eesti kaitseväkke. Vanasti nimetati seda kordusõppuseks. Nüüd on see õppekogunemine. Pisut teissugune termin. Aga sisu on sama. Nii et eks siis ole näha, kuidas asjad on nüüd vahepeal edasi arenenud ja see on väga põnev. Aga miks ma seda ütlen? On sellepärast, et ma olen ka ligidalt, üsna ligidalt näinud neid arenguid ja neid asju ja just ka kaitseväe poole pealt. Ja, Ja ma mõistan seda, et kõige selle keskel, mida meie võime inimestena teha, on veel midagi, mida me vajame, see on Jumala õnnistus. Ja sellepärast apostel Paulus lausa ütleb Timoteosele ja ma tõesti olen vähemalt oma elus küll isiklikult seda praktiseerinud üsna palju. Ja tihti lugu ka üld sellistes palvetes ja ka erinevates paikades teinud seda, mida apostel Paulus ütleb Timoteosele. Ja ta ütleb niimoodi, ma kutsun sind üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. Kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tunnetamisele. See kirjakoht on teise Timoteuse raamat, teine peatükk, esimesed neli salmi. See on Jumala soov, et meie teeksime palveid. Ka oma maa ja oma rahva pärast, meie juhtide pärast, see on äärmiselt oluline. Sest on ju ikkagi niimoodi, et me oleme inimesed, kes vaatavad enda ümber ja tihti lugu me näeme ka neid asju, mis ei ole päris nii, nagu me sooviksime. Meie riigis, meie maa ja meie rahva hulgas ja see vana tuntud küsimus, kas te tahtsitegi, et Eestimaa selline on või see Eesti vabariik, muidugi ta on nii kulunud. Aga ikka selline kriitika toon, eriti ka eestlastel oma olemusest ikka kuskilt nagu pressib välja. Et me ikka oskame midagi öelda, mis valesti on ja mis puud on ja mida valesti tehakse ja nii edasi. Ja seda me üldiselt oskame ilma koolis õppimatagi. Aga apostel Paulus julgustab meid, et me teeksime palveid, et me paluksime juhtide eest, et me õnnistaksime neid, et nendel oleks tarkust juhtida meie maad ja meie rahvast. Ja ma mõtlen, milline õnnistus see on nendele meestele ja naistele, kes on ka meie maa eesotsas, et nende taga on kogudused ja Jumala rahvas, kes palvetab. Et me tuletame ka oma palves Jumala ees meelde oma maad ja oma rahvast. Ja ma tahan julgustada sind ka ikka seda tegema. Õnnistama oma töökohas, oma ülemat, õnnistama neid, kes on töökaaslased, õnnistama neid struktuurega, mis Eestis ja Eesti vabariigis toimivad. Et seal võiks olla vaikne ja rahulik elu, nagu Piibel ütleb meile. Et kui meie palvetame, siis Jumal tagab selle, et seal on vaikne ja rahulik elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Kas see pole imeline? See on ju tegelikult, mida igatsevad inimesed ka väljaspool kirikut. Et asjad võiksid laabuda, asjad võiksid edeneda ja asjad võiksid minna. Ja loomulikult see sugugi ei asenda seda, et me inimestena peame tegema oma osa, mis on meie ülesanne ja tegema seda kõige paremal viisil. Aga nüüd küsimus, miks on siis palvetamine oluline? Ja mul on täna hommikul neli punkti, mis ma tahan teile kaasa anda ja kui sul on märkmik kaasas, sa võid teha märkmeid omale ka ja kuskile paperiserva peale või märkmikusse ka need olulised asjad kirja panna. Miks on siis palvetamine oluline? Esiteks, palves me anname Jumalale loa tegutseda oma elus. Inimesed ka väljaspool kirikut vahest küsivad, et kui sellised kannatused ja katastroofid selles maailmas sünnivad, miks Jumal ometigi ei sekku, kui ta on armastus? Miks Jumal ometigi ei tule ja ei muuda need olukorrad ja ei pööra seda asja kõik ümber niimoodi, et asjad võiksid minna hästi? Ja me absoluutselt piiblit lugedes mõistame ja saame aru Jumala teguviisi, et Jumal ei tegutse selles maailmas ilma, et meie omalt poolt ei annaks talle nagu seda võimalust. Jumal oma kõik võimsuses võiks teha mida iganes. Aga ta on piiranud ennast meiega. Sest ta ütles loomise alguses, et võtke see maa ja alistage see enestele. Ta on annud selle maa ja need olukorrad meie kätte. Ja nüüd, kui ta on annud need asjad meie kätte, siis see ei tähenda automaatselt seda, et meie peame kõige ise toime tulema. Aga meie nüüd tema juhtimisel, tema instruktsioonide ja juhendite alusel, meie saame selles maailmas toime tulla nende olukordadega, nende väljakutsetega, mille ees me seisame. Ja selle tulemusena nüüd me saame ka aru, et palve on see, mille kaudu me anname Jumalale loa. Palve oli see, kui sina oled kristlane täna, palve oli see, mille kaudu sina said kristlaseks. Sa palusid. Sa pöördusid Jumala poole. Kui sa ei ole veel palunud, siis tõenäoliselt sa ei ole veel kristlane. Ja kui sa oled täna kristlane, siis tõenäoliselt sa oled palunud. Vähemalt ühe korra. Võid sa öelda aamen selle peale. On see nii? Jah. Palve kaudu sa sündisid Jumala riiki, sa avasid oma südame, ütlesid, Jumal, anna mulle mu patud andeks. Jumal, tee mind uueks. Ja Jumal tegi sind uueks. Sa sündisid Jumala riiki, sa oled Jumala laps täna. See oli palve kaudu. Ja kui sina sündisid palve kaudu Jumala riiki, siis see tähendab seda, et ka palve jätkuvalt on see vahend või see uks, mille kaudu sina avad ennast Jumalale. Ja mille kaudu Jumal saab tegutseda sinu elus. Jumal ei tule isenesest. Millegi pärast sa ei saanud päästetud ilma, et sa ei oleks ütelnud Jumal, tule minu ellu ja päästa mind ja anna mulle mu patud andeks. Ei, oli nii, jah? Eks ole ilma palveta, see juhtunud. See tähendab seda, et sa andsid Jumalale loa. Ja nüüd jätkuvalt palve kaudu me anname Jumalale luba. Kujutad ette, kõik väeline maailma ja universumi looja vajab luba. Aga see ongi Jumal oma armastuses, et ta ei tule sinu ellu nagu vägisi sisse. Ta ei tule sinna ja lihtsalt ei tee asju sinu elus, mida sa ise ei taha ja milleks sa ei anna talle võimalust. See on Jumal. Sa ei saa mitte kunagi Jumalale ette eita, et vägisi ta võttis sind end omaks. Või vägisi sa oled kristlane või sunniviisiliselt. Jah, võibolla tõesti mõnes religioonis on nii, et kui sa teatud perekonnas sünnid, siis sulle jää muud varianti, kui sa pead nii öelda järgima seda traditsiooni. Ja võibolla ka vahest mõningates kristlikes ringkondades on see nõnda juhtunud, et inimesi on sunnitud olema kristlased edasi ja käima kirikus ja olema sellised või teissugused. Aga kui me loeme Jumala südant ja tema olemust õpime tundma tema sõna kaudu, me saame aru, et Jumal kunagi vägisi ei tee meie elus midagi. Ta ei tee midagi sunniviisil. Ma ei tea, kas see sobib küsida, et kas keegi on täna hommikul siin sunniviisil. Keegi ajas sind taga, ajas sind hommiku vara ülesse. Võibolla on mõni. Võibolla mõned lapsed. Ilmselgelt me laste vanematena vajame tarkust, kuidas oma lapsi kristlikult kasvatada niisugusel viisil, et nemad ise saavad jõuda oma otsusteni, oma valikuteni ja teha need ise. Ja samal ajal ka, et me õpetame neid. Nii et see on üks selline tundlik teema selles suhtes just, et kuidas me ka sellel viisil õpetame inimesi eriti ka nooremaid käima Jumala teede peal. Aga tõde on selles, et Jumal ei tee meie elus midagi lihtsalt vägisi. Ta ei tee seda. See on tema loomus, see on tema olemus. Nüüd. Et Jumal saaks teha sinu elus seda, mis on tema plaan ja kava. See viis on, et me avame ennast temale ja ütleme Jumal, ma olen valmis sinu plaaniks ja sinu kavaks. Ja see on palve jälle. Kuidas sa ütled Jumalale, et ma olen valmis selleks? Oma tegudega? Ja võib-olla. Võib-olla veel millegi muuga. Aga peamiselt on palve see viis, mille kaudu sa avad ennast Jumalale. Ja kui sa avad ennast Jumalale, siis selle tulemusena Jumal võtab kinni ja hakkabki midagi tegema. Ja see on hämmastav. Jumal tõesti võib ja saab teha. Sinu elus asju, millest sa ei oska isegi ette kujutada. Ja see on väga-väga põnev. Nii et avada ennast Jumalale on midagi sellist, avada ennast sellele, mis on Jumala plaan ja mõte ja kava sinu elus. Esiteks siis palve kaudu me anname Jumalale loa oma elus tegutseda. Teiseks, miks on palvetamine oluline? Palve aitab meil olla vaimumeelne. Palve aitab olla vaimumeelne. Me elame maailmas, mis ei soodusta olla vaimumeelsed. Me elame maailmas, mis soodustab olla hoopis midagi muud teissugust. Ja sellepärast apostel Paulus mitu korda julgustab meid ka Uues Testamendis ja ütleb niimoodi, käige vaimus, elage vaimus, olge vaimumeelsed. Mis tähendab siis seda, et meie oma elus uuesti sündinud kristlastena ei ela enam mitte oma liha järgi, vaid me elame Jumala vaimu järgi, õppides temast, käies temaga koos, tajudes ära, mida tema on tegemas ja järgides teda. Mitte tema ei järgi meie plaane, vaid meie järgime tema plaane. Ja see on üks hämmastav asi, et Jumal tahab meile seda õpetada. Ja palve kaudu me saame olla vaimulikult tundlikud pühavaimu suhtes. Olla tundlikud selles suhtes, mida tema tahab teha meie elus ja kuhu tema tahab meid juhtida ja suunata. Ilma palveta me ei ole tundlikud. Ilma palveta me elame selles füüsilises maailmas, kus on meie mõtted, meie oma plaanid, meie oma kavad, inimeste mõtted ja arutlused. Ja kõik need on head asjad isenesest. Aga lõppeks ja viimselt, kristlastena, Meid ei juhi mitte inimeste mõtted ja nende head arvamised asjadest, vaid meid juhib Jumala püha vaim. Jumala püha vaim juhib sinu elu. Ja sellepärast apostel Paulus ütlebki niimoodi, Rooma kirja 8. peatükis, et need, kes on Jumala lapsed, neid juhib Jumala vaim. Kui sina oled kristlane olnud vähem või kauem aega, siis nüüd Jumal tahab hakata õpetama sulle ka seda, mis on tema tahtmine sinu elus, et sa võid hakata järgima seda. See on absoluutselt haruldane. See on absoluutselt ka hämmastav, et vahest inimestena me kardame seda, et kas keegi ei kiida heaks või kiida veaks seda siis, mis on meie südames. Ma ei unusta kunagi seda hetke, kui ma olin 94. aastast 95. aastani teeninud kohustusliku sõdurina kaitseväes. Meie keskel on täna üks sõdur siin, meie oma koguduse liige Tobias. Tere tulemast, hea meel siin näha ja tervitada siin. Ja ma olin ka sõdur olnud ja selle sõduri ajal lõppedes avanes võimalus minna kaplaniks Eesti kaitseväkke. Juba siis päris kaplaniks või selles mõttes tegev kaplaniks. Ja ma teadsin seda, et Allan Lauri soov oli, et ma tuleksin kogudusse tagasi ja teeniksin siin ja oleksin siin. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd lähen ja räägin talle seda, et kuule, mul süda tõmbab tohutult sinna kaitseväkke. Ja ma mäletan täpselt... Ravala puiesse ääres seal autos ma siis teatasin talle ja ütlesin, et tead, niukene asi on, et ma olen nüüd aasta aega olnud sõjaväes ja nüüd avaneb võimalus minna kaplaniks Eesti kaitseväkke. Ja ma väga tunnen oma südames, et ma tahaksin minna. Ja tema istub mu kõrval autoroolis seal ja ütleb niimoodi, et aga mul üldse ei meeldi see. Mulle üldse ei meeldi, aga ma tunnen, et see on õige. Ma tunnen, et see on õige. Me vahest kardame, et kas keegi kiidab meid heaks või ei kiida. Aga ma tahan ütelda seda, et kui meie järgime Jumala püha vaimu, siis Jumal, ta pani ka eesli rääkima. Kuidas ta siis ei saaks veel mõne teise inimesega hakkama kaasa arvatud pastoriga, et ta võiks kuidagi aru saada ja mõista, et kuule, Jumalal võib siin olla mingisugune suurem plaan. Mida ma tahan öelda, armas sõber, on see, et kui sina järgid Jumala vaimu, siis alati ka selle juures leia kedagi, kes on usaldusväärne inimene, kes võib kinnitada sind oma südames, kes võib julgustada sind, et sa liigud õiges suunas. Aga alati otsi Jumala juhtimist oma elus. Ja selle tulemusena sa võid kogeda seda, et sa satud olukordadesse ja paikadesse, millest sa pole eluades unistanudki. Ja selle tulemuseks on üks õnnistus, millest ainult sina ei saa osa, vaid ka inimesed, kelle keskele Jumal sind ühel või teisel viisil saadab. Kolmandaks, miks on palvetamine oluline? Palve teeb meid tugevaks kiusatuste vastu. Inimestel selles maailmas, kes elavad ilma Jumalata, ei ole kiusatusi. Kuigi meie kuulus kommivabrik reklaamib ennast kui šokolaadi ja kommi müüjad, kes pakub kiusatusi aastast 1807 või midagi niisugust oli. Oli nii, jah. Et ikkagi need kiusatused tegelikult on olemas. Ja inimesed selles maailmas väga hästi teavad, mis on õige ja mis on vale. Eriti kui mõni kristlane ütleb midagi või teeb midagi, mida ta ei peaks tegema või ütlema, inimesed ümber ringi kohe teavad seda. Ja see on väga suure nagu tähelepanu all kohe. Aga tõsi ta on, et me elame maailmas, kus on kiusatused. Ja need kiusatused on siin selle tõttu, et on asju, mis ahvatlevad meid, aga mida me tegelikult ei peaks tegema. Ja tihti lugu ka kiusatustest mõeldes me mõtleme kohe, et need on moraalsed kiusatused. Need on kas midagi seksiga seotud, need on varastamisega või mingisuguste asjadega, niimoodi sellukeste nähtavate ja suurte asjadega seotud. Lubage, ma ütlen, need kiusatused võivad olla palju varjatumad ja palju niukesed petlikumad või sellised asjad, mis ei paista kesmapilgu kohe silma. See võib olla kibestumine, kiusatus kibestuda. Kui keegi ikka teeb sulle midagi väga niukest halba ja sõna otses mõttes midagi liiga, tead, see ikkagi käib sinu sees läbi ühel või teisel viisil. Sul tekib kiusatus kibestuda. Meil võib olla kristlasten, aga vahest kiusatus teha mitte seda, mida me peaks, tähendab teha midagi, mitte, mida me ei peaks tegema, vaid meil on kristlastena vahel ka kiusatus jätta midagi tegemata, mida me peaks tegema. Sest nii on mugavam. Nii on lihtsalt toredam. Ja mina olen õppinud oma elus seda, et kui mina oma südames tunnen, et ma pean midagi tegema, siis ma lähen ja teen seda. Ma teen seda. Kas see siis oli päris õige vahest või vahest ei olnud, ma teen seda, mis ma tunnen oma südames. ma olen Jumalale sõna kuulelik nii palju, kui minul on hetkel valgust. Ja nii palju, kui mul on arusaamist. Ma teen seda, mida ma saan teha. Ja selle tulemuseks on see, et ma tahan käia usalduses Jumala vastu igal päeval ja igas olukorras. Mida see nüüd taga tähendab, on see, et kiusatustega on selline huvitav lugu, et Jeesus ütleb niimoodi, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Mida see tähendab? Palvetage, et ei satuks kiusatusse. Nüüd, kui me vaatame Jeesus enda elu peale, Jeesus ise oli kiusatud. Sest Heebrea kiri meile ütleb, et oli samamoodi kiusatud nagu meie. Aga siiski ilma patuta. Mida see tähendab on siis see, et ka kui Jeesus ütleb, et palvetage, et ei satuks kiusatusse, see ei tähenda, et kui me palvetame, et siis me oleme kiusatuste eest hoitud. Vaid see tähendab seda, et kui meie palvetame, siis kiusatused ei saa meid rajalt maha võtta. Sest Jeesus, kui tema oli kiusatud Getsemani aias ja palus ja ütles, isa, kui see kuidagi võib, las see karikas minna minust mööda. Vaadake, millel siis see kiusatusega tema võitles. Mõni meist võitleb mõne, ma ei tea, interneti asjaga või mõne muu asjaga siin. Jeesus võitles kiusatusega, et teha isa tahtmist või mitte. Ja võibolla mõni siin viibetest on ka sellise kiusatusega võidelnud. Aga tõsi ta on, et ka sellise kiusatuse, nii öelda, sellise kiusatusega silmitsi seistes, me ei suuda seda oma jõuga. Ja üldiselt kiusatusega me ei suuda iseenesest silmitsi seista oma jõuga. Üks kõik, milline see ka ei oleks. Keegi mees on ütlenud kunagi väga siukese, ma arvan, et see on tark lause. Ma ütlen nii, et kui sa kiusatusega kauplema hakkad, siis sa oled juba alla jäänud. Ja nüüd palve teeb seda, et kui meie oleme inimesed, kes palvetavad, ja palvetavad nagu lakkamatult, mitte ainult teatud teemade pärast, või oleme inimesed, kes nagu veedavad aega Jumalaga. Selle tulemuseks on see, et kui kiusatus tuleb, meil on jõud sellest minna läbi. See ei võta meid rajalt maha. Ja Jeesus ka oli palvetanud juba eelnevalt palju, aga ka sellel hetkel, kui see kiusatus oli seal, ta palvetas Getsemani aias, me teame seda. Ta valas pisaraid seal, eks ole. Ja palve kaudu ja palve tõttu ta oli võimeline selle kiusatusega toime tulema. On liiga hilja hakata palvetama, kui kiusatus on käes. Jeesuse kohta me näeme piiblis palju ennem seda, kus ta palvetas, kui see kiusatus kätte jõudis. Kui ta oleks hakanud alles siis palvetama, ma ei tea, mis siis oleks olnud, aga ma inimlikult ja oma kogemustest võin ütelda seda, et siis on liiga hilja. Me vajame palvet varem, enne kui kiusatus kohale jõuab. Ja millal kiusatus tuleb, sa kunagi ei tea. Hüppab nurga tagant välja niimoodi ja suured silmad peas ja sa oled ise ka ehmund ja ei saagi aru, kui oled juba pikali maas. Nii et selles suhtes siis ka palve on see, mis teeb meid tugevaks kiusatuste vastu. Üks väga vahva lugu. Üks mees palvetas väga palju. Ta oli ka üks palve mees, paistab nii. Aga ühel päeval hakkab ta mõtlema selle üle, et kas Jumal ikka tema palveid üle üldse kuulebki. Ja ühel oma tavapärasel palvajal ta hakkab jälle kahtlema. Ja ta lõpetab oma palvetamise ära ja ütleb, aitab küll, ma olen palvetanud piisavalt ja siin ei paista olemat mingit muutus selle kõige suhtes. Ja siis ta tõstab oma silmad ülesse seal, tõstab taeva poole ja ütleb, hei sina seal üleval, kas sa võiksid ka mind kuulata? Ei mingit vastust. Ta jätkab, ütleb, hei Jumal, kuule, kas sa kuuled mind? Ütle mulle, mida ma oma eluga peaksin peale hakkama? Korraga tuleb ülevalt üks suur äikese mürina sarnane hääl. Ta ütleb, ma tahan, et sa aitad abivajajaid ja annad oma elu rahu eest võitlemisele. Mees oli sellest suurest häälest nii ehmunud ja veel enam sellest, mida see hääl ütles, ta vastas Jumalale. Tegelikult Jumal, ma tahtsin lihtsalt kontrollida, kas oled seal või mitte. Ja selle peale see hääl ütleb seal kõuekõminast, et ma tahtsin ka lihtsalt teada, kas oled seal või mitte. Kallid sõbad, me vahest palvetame. Me palvetame ja me tegelikult ei ole valmis tegema seda, mida Jumal tahab või ootab, et me peaksime tegema. Palve ei ole kunagi eesmärk oma ette või ise eneses. Palve on alati vahend avada ennast Jumalale, lasta Jumalal tegutseda ja lasta Jumalal juhtida. Ja kõneleda ka meie elus sellest, mis on tema tahtmine ja tema plaan ja siis minna ja teha seda. Osad kristlased on arvanud, et palve ongi nagu midagi niukest omaette või midagi nagu nähtu siis eneses. Aga palve ei ole seda. Palve on alati midagi, mis juhib meid millegile. mida Jumal tahab meie elus teha ja mida ta tahab, et meie teeksime. Neljandaks, miks on palvetamine oluline? Palve kaudu me õpime tundma taevast isa ja tema plaani oma elu jaoks. Jeesus ütles Johannes evangeeliumi 4. Peatükis ja 34. Salmis. Ütles, minu roog on teha selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetada tema töö. See on imelik, et Jeesus elas selles maailmas elu, mis ei olnud üldse nagu seotud temaga iseeneses, vaid mis oli seotud teiste inimestega, mis oli seotud tema plaaniga, kes oli teda läkitanud. Ja kui sa korra mõtled täna oma töökoha peale, mõtled oma ülesannete peale, mis sul on ees sellel hooajal, mõtled oma pere peale, mõtled oma olukordade peale, kõige selle peale. Ja mõtled selle peale ka sellest vaatevinklist lähtudes, et tema, kes sind on päästnud, kes sind kutsus ja on pannud sind elama koos temaga siia, nende olukordade ja nende inimeste keskele, kus sa täna oled. Et temal on üks plaan sinu eluga. Nii tihti lugu me inimestena püüame avastada, mis on meie elu mõte. Me püüame avastada, milleks me oleme olemas, mida me peaksime tegema või mida me peaksime jätma tegemata. Aga kui me avastame selle, mis on tema plaan meie elu jaoks, avame ennast temale ja laseme temal juhtida ja suunata meid. Tead, kui palju depressiooni vabam meie elu võiks olla? Ja kui palju pinge vabam? Ja kui palju vähem stressi? Mina imestan, kristlased vahest on samamoodi stressis nagu väljaspool inimesed. Mina vahest kuulun enda samad inimest hulka. Ma muretsen, ma mõtlen, ma ei tea, kuidas neid asju teha või lahendada kõike. Aga kui me taas õpime usaldama Jumalat, oma taevast isa, seda, et temal on plaan, ja et me võime nagu lasta lõdvaks. Ja me võime lõdvestuda. See võibolla kõlab nagu niimoodi kuidagi imelikult mõelda, et me lõdvestume. Aga ma ütlen teile ka, üks kõige lõdvestavam tegevus on palve tegevus. Ja vahest, kui ma kristlasi vaatan, kuidas nad paluvad. Jumal! Tead, see on niimoodi, et tead, kohtsud tulevad näkku kohe. Ja tead, niuke pinge on peal. Ja samal ajal, kui ma mõtlen, et palve on üks hingamine. Palve on üks vabaks laskmine, et tema võtab meid kaasa oma teekonnale. Tema võtab meid kaasa oma plaani. Ja ma võin sellega kaasa voolata. Ja kui tihti me püüame Jumalat saada oma plaani ja pingutame nagu ja püüame ja punnitame, nii et higi pull on otsa ees. Ja lõpuks oleme ikka väsinud ja samas kohas tihti. Kallid sõbrad, Apostel Pauluse soovitus, palvetage lakkamata. On midagi, mida ma tahan sulle täna kaasa anda siit. Võta see ja õppi hingama ja õppi lõdvestuma ka palves. Mitte pingutama ja püüdma olla keegi, kes sa ei ole, vaid olema see, kes sa oled. Avastama Jumala plaani oma elu jaoks ja seda, kes tema on ja millised imelised mõtted ja millised imelised soovid temal kõik sinuga seoses ka võiks olla. Tõuseme palun ühes koos, ma palun, et meie muusikud tulevad üles. Me lõpetame meie Jumala teenistuse üsna pea. Aga kui ma olen täna suutnud siin pisut julgustada ja inspireerida, et sina võiksid isiklikult oma suhet oma taevas isaga arendada ja teha ühe uue pühenduse, et teenida teda. Mis puudutab pühendust? See on ka üks selline väga huvitav asi selles mõttes, et vahest me teeme ka pühendusega seoses väga sellised radikaalseid otsuseid ja pöörame nagu kõik teisiti oma elus ja hakkame nüüd tegema seda ühte asja, mida me otsustasime. Ma tahan julgustada sind mitte tegema mingisuguseid niukseid mega ja suuri ja hüper niukeseid samme, vaid pigem tegema natukene rohkem, kui sa seda oled siia maani teinud. Kui sa palvetasid 5 minutit päevas, palu nüüd 10 minutit. Kui sa palusid 10 minutit, võibolla 20. Kui sa oled kogu päeva palunud, siis ma ei taha ütelda, et sa peaksid veel teise päeva peal otsa võtma. Sul on vaja oma igapäevas eluga toime tulla ja pigem ma ütleks, et võta vähe hoogu maha. Aga ma tahaks ütelda seda, et palve ei ole mitte ainult see osa, mis me oleme Jumala ees, vaid selle kaudu me saame ka kujundada oma elus ja kultiveerida ühe palve hoiaku oma elus tervikuna. Ja siis meil ei ole kunagi probleem, kui keegi inimene on meie ligidel, me palvetame temaga koos, on mingi vajadus, me kohe tõstame oma hääle, sest meil on palve hoiak. Aga mõtle, kui sa ei ole võtnud aega oma taevas isaga ja siis on mingi vajadus või olukord kellegi pärast palvetada, nii raske peab hakkama soendama ja kuidagi tead, seda asja üles keetma siin, et kuidagi nüüd palvetada, üks väge palve maha pidada. Ei, sul pole seda vaja, sest et sa juba oled soojas. See on kogu aeg nii-öelda vool on ühendatud ja stepsel on sees või pistik on stepslis. Asi korras. On ju, nii et ma tahan julgustada sind elama koos Jumalaga sellises väga naturaalses ja loomulikus ühenduses ja eluosaduses. Ja see teeb sinu elu teiseks. Võtta aega ja tee see sügis midagi rohkem. Ja tead, ma olen täitsa kindel, et see sära, mis tuleb sinu silmadest ja see rõõm. Võib juhtuda niimoodi, et isegi kui see näidend tuleb, sa ei pea sõpru kutsuma, vaid nad ise tahavad tulla. Siis nad ütlevad, kuule, mis sinuga toimunud on? Midagi on juhtunud sinuga? Midagi on teiseks saanud korraga? Räägi mulle sellest. Isa, ma õnnistan igat inimest täna hommikul siin ja las see sõna, mida ma olen kuulnud, las see olla nagu vihm, mis kastab meid. Las see olla midagi sellist, mis kastab meid nõnda, et see annab meile jõudu kasvada, see annab meile jõudu liikuda edasi, see annab meile lootus, see annab meile usku, see annab meile tiivad, see annab meile kõike, mida me vajame nõnda, et me võime olla julged selles elus ja ei ole ühtegi olukorda, mis meid kohutab, ei ole midagi, mis meid ära suudab hirmutada, sest et sinuga koos ja sinu läbi me oleme võitjad ja tänu sulle selle eest, et sa oled annud meile sellise võimsa tööriista. Meie kätte nagu palve. Õpeta meid seda kasutama, õpeta meid selles elama ja sellest võtma maksimumi, et meie elu võib olla täiuslik ja ka maksimaalne. Ma palun Jeesus seda sinu nimel ja kui siin on täna inimesi, kes veel ei tunnegi sind, tõmba neid oma armuga, kutsu neid ja Jumal, las tõesti, issand üks uus algus olla ka nende jaoks täna siin, sellel hommikul, nende jaoks olemas, mida sina oled valmistanud ja Jumal, ma lihtsalt tänan ja kiidan sind, et sina teed oma head tööd kõigi südames ja meie kõigi elus. Halleluja. Halleluja.